Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku naslovi emisije. Počelo je štampanje glasačkih listića za izbore 16. oktobra. U novu vladu ući ćemo samo uz posredovanje međunarodne zajednice, poručuje Genci Nimanbegu iz koalicije Albanci odlučno. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas glasao nacrtu rezolucije o Siriji. U blizini Ankare raznila se dva bombaša koji su spremali napade automobilima bombama. Uragan Matthew na Haitiju odnio gotovo 900 života. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao crnogorski slikar, profesor na Likovnoj akademiji u Firenci, Vladimir Jovičević.
Čini mi se da je svijet bolji, bio bi ujedno i ljepši. A da je ljepši, da li bi nam bila potrebna umjetnost? U sreći nema vatrometa, život stvaraoca ima spori puls i nizak pritisak. Ima zvuke spore lokomotive i vagona koji postepeno uspavljuju. Ipak, u duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U štampari Obod na Cetinju počelo je štampanje glasačkih listića za parlamentarne izbore 16. oktobra, saopšteno je iz Državne izborne komisije. Biračko pravo ima 528.817 građana, što je više od 17.000 više u odnosu na predsjedničke izbore iz aprila 2013. Danas je počela i predaja uređaja za elektronsku identifikaciju birača opštinskim izbornim komisijama. Koalicija Albanci odlučno ući će u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicionog sporazuma. To je za liste vijesti istakao nosilac te liste Genci Nimanbegu, a koaliciju čine Forca, Demokratska unija Albanaca i Albanska alternativa. Ući ćemo u koaliciju sa svima koji budu prihvatili jedini uslov da imamo posrednika u postizbornom sporazumu koji bi omogućio povjerenje i kredibilitet da se sporazum realizuje do kraja, rekao je Nimanbegu i dodao da bilo koja buduća vlast bez toga neće dobiti njihovu podršku. Bivši crnogorski premijer i šef diplomatije Igor Lukšić, koji je učestvovao u trci za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, postao je direktor kompanije Price Waterhouse Coopers za jugoistočnu Evropu, prenijela je podgorička štampa. Riječ je o jednoj od četiri najveće revizorske kuće u svijetu. Kompanije u Crnoj Gori često je angažuju za reviziju financijskih izvještaja o poslovanju. U ovom bloku i jedna sportska informacija. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras na stadionu pod Goricom sa Kazahstanom utakmicu drugog kola E grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Crna Gora je na startu kvalifikacije u Kližu igrala sa Rumunijom neriješeno 1-1. Utakmica počinje u 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Demokratska kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton vodi u odnosu na republikanskog rivala Donalda Trumpa sa 5% poena, pokazuju rezultati najnovije ankete Reuters Ipsosa. Anketa je obavljena od 30. septembra do 6. oktobra i pokazuje da 43% ispitanika podržava Clintonovu, dok je 38% birača za Trumpa. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasaće danas o nacrtu rezolucije kojom se pozivaju Sjedinjene Američke Države i Rusija da hitno obezbijede primirje u Alepu u Siriji i okončaju sva vojna dejstva u tom gradu. Rusija je, kako je javio Reuters, najavila da će uložiti veto na nacrt rezolucije koju su predložile Francuska i Španija. U nacrtu rezolucije u kojoj je Reuters imao uvid, između ostalog se zahtijeva od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da predloži opcije za načine na koje bi ta svjetska organizacija nagledala primirje. Dvojica bombaša samoubica detonirali su jutros eksploziv i raznili se u automobilima u blizini turske prijestolnice Ankare, nakon što ih je policija pozvala da se predaju, javili su turski mediji. Novinska agencija Anadolia navodi da su se dva napadača spremala da izvedu napad automobilima bombama. Gotovo 900 ljudi poginulo je i više desetina hiljada raseljeno zbog uragana Matthew na Haitiju, jednoj od najsiromašnijih zemalja svijeta, koja se još nije oporavila od zemljotresa iz 2010. u kome je poginulo hiljade ljudi i epidemije kolere koja je uslijedila. Matthew je pogodio i pojedina područja na jugu Sjedinjenih Američkih Država na putu ka sjeveru uz obalu Atlantskog okeana, pri čemu su gradovi poplavljeni, a putevi oštećeni. U Oluji na Floridi poginule su najmanje 4 osobe, a bez struje ostalo više od 1 milijun domaćinstava i poslovnih objekata. U pregledu vijesti još jedna informacija. Vulkan Aso na jugu Japana aktivirao se izbacujući u vazduh ogromne sive oblake dima visine do 11 km u jednoj od svojih najvećih erupcija posljednjih godina. Za sada nema podataka o žrtvama niti o materijalnoj šteti u obližnjim gradovima, iako su zgrade i automobili prekriveni debelim slojem pepela. Japan ima više od 100 vulkana i nalazi se u dijelu Tihog okeana koji je zbog čestih zemljotresa poznat kao vatreni prsten Pacifika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti u narednim minutama slijedi uobičajeno posjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Sedmica je prošla u znaku sve intenzivnije političke kampanje uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Milo Đukanović.
Raduje nas što Hilton Podgorica otvaramo u godini obilježavanja 10-godišnjice obnove nezavisnosti, koja će po dosadašnjim ostvarenjima i prognozama biti rekordna godina crnogorskog turizma. Istovremeno i godina prekretnica u dostizanju jasne vizije Crne Gore kao prestižne evropske turističke destinacije.
Ipak, sve oči bile su uprte u birački spisak, koji prema tvrdnji Mansa vrvi od neregularnosti i za tu nevladinu organizaciju sporno je čak 50.000 upisanih birača. Direktorka Mansa Vanja Ćalović stoga je zaključila.
Da sam na mjestu ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, sigurno ne bih stavila potpis na birački spisak. Ovakav netečan i neažuran birački spisak, ja ne bih preuzela odgovornost da kažem da je to nešto zakonito, jer sam duboko ubijeđena, imamo niz dokaza da to nije slučaj.
I ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović odlučio je da birački spisak ne potpiše zbog nepravilnosti u njemu, što je ilustrovao podatkom da je za 100.000 glasača promijenjeno biračko mjesto.
Bez obzira što ja to rešenje neću potpisati jer cijenim svoj potpis i neću da potpisujem ono što je drugi upropastio, ja ću ovome vrlo precizno dati informaciju na vladi, pa neka se dogovore ko hoće. Nije ovo strah od onoga šta nosi sutra. Ovo je samo poštovanje sebe, vlastitih principa i poštovanje pravila.
I vlada se je dogovorila bez prisustva Danilovića da birački spisak potpiše sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović. Bilo kako bilo, pravni stručnjaci saglasni su da do odgađanja izbora ne može da dođe, ali različito procjenjuju pravne i političke implikacije Danilovićeve odluke. Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Što se mene tiče, ja kao pravnik nemam dilemu, već u ovom momentu izbori nisu zakoniti jer nije ispoštovana jedna zakonska obaveza imperativna, a to je da se u određenom roku mora zaključiti birački spisak. Ali to ne kaže da će zbog toga nastupiti bilo kakve posljedice, nego prosto ja konstatujem da će se po ko zna koji put desiti da pravo ide drugom, a praksa šumom.
I dok su se partije borile da svaka animira što širi krug potencijalnih glasača, dotičući se brojnih tema od politike do sporta, čini se da je kultura ostala negdje u zapećku, iako se često apostrofira urušavanje opšteg sistema vrijednosti. Filmski kritičar Vuk Perović primjećuje da kultura nije dio javne sfere jer je stvoren takav ambijent u crnogorskom društvu.
kultura prosto ne predstavlja segment društva koji je bitan političkim elitama i mislim da ih zbog toga te kulture nema uopšte u fokusu političkih partija. Također mislim da je problem i u ovom na strani kulturnih radnika, da ih tako nazovemo, dakle ljudi koji se bave kulturom, kojima je stalo do kulture i da bi oni kako tako morali da nađu prostor i da se njihov glas čuje, da vrše pritisak upravo na te ljude koji donose odluke.
Fenomen da se pitanje kulture gotovo ni ne pominje u predizbornoj kampanji, ovako tumači poznati crnogorski reditelj Danilo Marunović.
Taj fenomen oslikava jednu situaciju u kome vidimo da zapravo političari su onako na jednom diletantskom nivou se pozabavili svojim programima i da zapravo daju sliku ljudi koji to rade na jedan jako površan način. Takva i politika i kulturna politika i vlasti, a da kažemo kulturnu politiku opozicije koju obećavamo nismo ni imali priliku da čujemo, tako da možemo isto to reći i za njih. Dakle, to slikava jedan diletantski odnos prema stvarima i nekako je indikator za jednu uopšte širi koncept njihovih ideja na raznim drugim planovima.
Sve je, međutim, zasjenilo ono o čemu se, nažalost, u Crnoj Gori svakodnevno govori, a to je tragični bilans saobraćajnih nesreća na crnogorskim drumovima. U proteklih samo 15 dana poginulo je 12 osoba, dok je preko 30 teško povrijeđeno. To je frapantan podatak i za mnogo veće države od Crne Gore, pa su se i sami građani organizovali tražeći od države da reaguje.
Pošto sam pravnik po struci, svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao poštovati. Znači, mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata kumovog prijatelja koji je komšija moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu. I onda da pričam, kako ti završih brat.
Policija je posljednjih dana pooštrila kontrole na putevima i gradskim ulicama, o čemu je na konferenciji za novinare govorio Dragan Klikovac iz odjeljenja MUP-a za bezbjednost saobraćaja.
Na svim putnim pravcima i u gradskim ulicama bit će pojačane kontrole 24 časa dnevno. Također bit će i 24-časovno angažovanje policijskih vozila bez policijskih oznaka, popularnih presretača, kao i civilnih policijskih vozila koja će uočavati prekršaje.
A koliko je bezbjednost saobraćaja do sada zaista bila predmet interesovanja državnih institucija i njihovih eksperata? To smo pitali sudskog vještaka i vještaka saobraćajne struke Mirka Đurovića.
U Crnoj Gori se, koliko ja znam, niko ne bavi profesionalno uzrocima saobraćajnih nezgoda. Znači da mi ne znamo uzroke saobraćajnih nezgoda. Ako bi znali uzroke pa na njih djelovali, onda bismo poboljšali saobraćaj. A institucije koje se bave saobraćajem nisu kadrovski toliko ojačane da bi mogli poboljšati. Trebalo bi institucije koje se bave saobraćajem kadrovski ojačati saobraćajnom strukom i bilo bi saobraćajnih nezgoda manje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slijedi Dnevnik. Njegove stranice u prethodnih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao je mladi crnogorski slikar porijeklom iz Tita, profesor na Likovnoj akademiji u Firenci u Italiji, Vladimir Jovićević.
Subota, 1. oktobar 2016. godine. Pišem da čekam svog studenta iz Meksika koji po običaju kasni. No njegovo mi kašljenje nikad nije smetalo jer mi daje dragocjeno vrijeme da udogovlačim uz jutarnju kafu dok se budi Santo Spirito, pjaca okupana jesenjim suncem. Čini mi se nekad da je ispod ovog stola za koji se stalno vraćam nekakva nevidljiva arterija čije me strujanje navodi na razmišljanje, jedno od rijetkih mjesta koje mi dozvoljava da mislim bez stalne potrebe za pokretom. Posmatram ljude, strance, studente i jednu internacionalnu armiju ljudi koja dolazi svake jeseni, a na kraju svake akademske godine zauvijek napusta Firencu. Skoro deceniju tvrdoglavo ostajem ovdje i slikam. Ovo je grad u kojem sam i postao slikar i ostao zauvijek u sopstvenom unutrašnjem monologu srećan i zadovoljan. Jedino što nekada nedostaje je zemlja, jer čini mi se ova ovdje nikad neće biti moja i ostaću u njoj zauvijek gost, bez obzira što sam u njoj preveo veliki komad svog života. Ipak, Vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta? Sjećam se te zemlje svakog dana i ljetnjeg žaropeka, neobičnog glasa sa radija, dvorišta u kojem sam i pronašao nit koja me i dovela ovdje. Nedjelja, 2. oktobar 2016. godine. Mnogi će reći da se slikar postaje godinama. Istina je. Ipak se sve objedinjava u samo jednom trenutku. Taj trenutak pamtim po jednom portretu. Zvala se Rosio i bila iz Kordobe. U Firenci je pravila cipele. Uvijek joj je nedostajalo novca, zato je pozirala na akademiji. Postoje ljudi koje zapravo nikad ne upoznamo, pa ipak u naš život donose takve trenutke. Čini mi se da je ta junska žega došla iz Kordobe sa njom, zavezana za polupano i zarđalo biciklo koje tvrdoglavo nije mijenjala. Navodno, jer je tako najbolje, jer niko neće da ga krade. Za portret je trebalo 80 sati rada, po živom modelu. Takvi ljudi jednostavno iza sebe nose nekakav oblak, izmaglicu, nabijen svijetom, pun istine. Pod fiorentinskim suncem vrlo brzo otapa se sve ono što je neistina. Ponjedjeljak, 3. oktobar 2016. Prošlo je 10 teških italijanskih godina. Život u nas nekad puni osjećanja kao krpe u neki ofucani kofer. Sve što se ikada desilo, svi ljudi koji su kroz moj život promarširali, neki odnoseći, a neki donoseći. Mnogi su me učinili srećnim dva put, jednom kada su ušli u moj život, a drugi put kada su izašli. Nikad neću zaboraviti ono narančasto nebo iz Naternija i brojanje fabrika u daljini. Činilo mi se da sam Crnu Goru napustio po scenariju nekakvog tajnovitog bića sa kojim bi se rado fizički obračunao samo kada bi bilo od krvi i mesa. Sjećam se neke svoje davne duhovne i mentalne pogibije negdje u onoj pustari Umbrije u nekim teškim godinama u kojima sam polako ali sigurno shvatio u kom pravcu ide ovaj svijet. Lijepo je znati da su određeni ljudi i životne okolnosti samo prošlost. Mi jako često vjerujemo da je život neiscrpan, a nije, i sve se događa ograničen broj puta, minimalan broj puta. Ta na izgled bolna činjenica je upravo ta koja daje smisao slikama i slikarstvu. Mala svjedočanstva života i postojanja koja bi trebalo da čitaju neka buduća pokoljenja i iz njih izvode zaključke. Utorak, 4. oktobar. Glas mi govori, gdje god išao, tvoj zanat te čuva. Tvoj zanat je tvoja odbrana od svega i svih. Tvoja odbrana od samoga sebe. Čemu služi bježanje kad te sudbina vodi pre štafelaj? Čini mi se da je svijet bolji, bio bi ujedno i ljepši. A da je ljepši, da li bi nam bila potrebna umjetnost? Slikar, ako je čovjek dovodi u pitanje svoje slikarstvo, kad se izboriš sa samim sobom i sa silnim pitanjima, kao da nestane sav onaj žar borbe i počneš da živiš i da slikaš na nekoj drugoj frekvenciji, u nekom drugom ritmu. U sreći nema vatrometa, život stvaraoca ima spori puls i nizak pritisak. Ima zvuke spore lokomotive i vagona koji postepeno uspavljuju. Ipak, u duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi. Pogledaj svoje slike i dok slikaš, zamisli da ćeš ih pokazivati Bogu, a ne ljudima. To sve mijenja i ta činjenica kao bura briše sve nečistoći iz tvog života. I svaki crtež koji si kao dijete nacrtao, tvoja su karta za život. Srijeda, 5. oktobar. Slikaj, reče mi glas kao što kiša pada, jer vjetar ne brine kuda nosi. Ti si dirigent poteza četkom koji padaju kao lišće u jesen, zakovani za zemlju kapljama kiše. Svaka odluka i odabir boje mora u ustima ostaviti neutralan ukus, ukus poljupca, jer jedino je onda odluka prava i istinita. Kad u potiljku čuješ sudar oblutaka u ritmu talasa, svaki potez četkom zapravo pada između dva otkucaja srca, prijeno poskoči kazaljka sata, u vakumu, u zastalom dahu. Istina je jako često nijema, vječiti neprijatelj unutrašnji monolog. Ne govorim često, a pišem još manje. Ne pišem jer misli nisu riječi. Mnogi ljudi koji su mi pokazali put nisu govorili mnogo. Umjesto njih govori svjetlo koje pada preko njihovih lica, miris kafe koji dopire iz dvorišta u okviren grajom djece koja se igraju napolju. Umjesto njih govorilo je ono vječito zujanje zvukova koji se prepliću i zajedno stvaraju zvuk života. Nismo ništa drugo nego igra svjetlosti, rekao je Medardo Rosso. Četvrtak, 6. oktobar. U rijetkim trenucima sve se sažima i sve ima svoj smisao. Ti rijetki trenuci u kojima ritmično otkucava sat, koji se miješa sa razgovorom susjeda, miriskom ručka i zvonom rerne, pukotine mermernog poda i mrlje na stolu. Što je smisao ovog života sem na svoj način raditi to isto? Slijediti nit, neprestano tražiti vitalnu limfu. Čini mi se da su stvari u mome studiju kao ključevi raznih svjetova. I jesu, sve što uzimam u ruke nas vodi u različitim pravcima. Uzevši četku sa njom, kao sa nekom biljkom izvlačim čitav jedan korijen iz nekog drugog svijeta. Petak, 7. oktobar. Ovog jesenjeg jutra probudila me studen. Sanfrediano je sivlji nego ikad. Najzdravije je sjesti na biciklo i otići u atelje. Na putu zastati, kupiti nešto za jelo, popričati sa nepoznatim ljudima. Odjednom mi nedostaje ljeto i ona nepodnošljiva vrelina. Nekad se pitam kako je na mjesto ovakve nemoguće klime iznikao ovakav grad. Iz malih zanatskih radionica dopiru glasni razgovori majstora, zvuk radija. Danas treba da pošaljem 2 slike za Siciliju. Prošli put sam ih slao na Aljasku. Nastavljam da slijedim nit koji sam kao dijete pronašao igrajući se u dvorištu i nikad je nisam pustio.
Bio je to dnevnik slikara Vladimira Jovićevića, Tivčanina, koji živi u Firenci, gdje je profesor na tamošnjoj likovnoj akademiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije teme iz regiona. Petorica kandidata izabrana su za funkcije načelnika na nedjeljnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Oni su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala i korupcije. Analitičari zaključuju kako tu nije samo riječ o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i partija koje su ih predložile na tu funkciju. Više o tome iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Jedan od onih koga je sud osudio prvobitno na 20 godina, a potom preinačio kaznu na 15 godina zatvora je Fikret Abdić. On će u naredne 4 godine obnašati funkciju načelnika u Velikoj Kladuši. Abdić je odslužio 2/3 kazne i zatvora u Puli je pušten 2012. Podsjetimo, osuđen je zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 1993. do 1995. Za Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor, kandidovanje i uopšte izbor ljudi koji su osuđeni za ratni zločin nije iznenađenje, tim prije jer, kako kažete, ljudi već godinama obnašaju neke druge pozicije u lokalnoj vlasti, a neki su i čelni ljudi pojedinih institucija.
Čak u Prijedoru su isturena dvojica odgovornih za ratne zločine, tamo gdje je jedini kontakt traumatizirane žrtve imaju sa institucijama. To je Centar za socijalni rad i Odeljenje boračke invalidske zaštite gdje treba da ostvare prava. Znači, svi ti ljudi su cijelo vrijeme tu. To kad ih neko sad kroz izbore malo više pokaže, to u stvari je samo da se podsjetimo da je u stvari Bosna prepuna tih situacija, da ljudi koji su imali priliku da krše ljudska prava, da čine teške ratne zločine i da ne budu procesuirani, da budu nagrađeni kroz različite funkcije.
Fikret Abdić jedan je od 50 kandidata za načelničke funkcije koji su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala ili korupcije. Petorica sa pravosnažnim osudama su osvojili mandat na lokalnim izborima u nedjelju. Među njima i aktuelni i budući načelnik Ilidže kod Sarajeva Senaid Memić. On je krem 2005. optužen za krivično djelo ometanja pravosuđa jer je vrijeđao sudiju koji je izrekao presudu njegovom sinu za neovlašteno držanje oružja. Osuđen je na 4 mjeseca zatvora, ali je naknadno pomilovan. Sociolog Jusuf Žiga kaže kako se u ovom, ali i drugim slučajevima ne radi samo o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Sve to posljedica, navodi Žiga, toga što političke partije nikome ne polažu račune, ali još je poraznija nedoraslost ovdašnjeg čovjeka koji za takve ljude glasa.
I tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore, ne znam kako, u Bosni i Hercegovini i ne valjaju političari, a dobar je narod, jeli dobri su građani, to je naprosto nemoguće, samo po sebi.
I zaista, kako je moguće da više od 2 decenije od završetka rata građani Bosne i Hercegovine, odnosno polovina onih koji izađu na izbore, glasaju za primjerice Miroslava Kraljevića u Vlasenici, koji je proglašen krivim za otmicu jer je prije 6 godina kidnapovao odbornika Lazu Vidakovića i 12 dana ga držao u zatočeništvu u Srbiji. Ili da izabran bude Radenko Banjac, koji je proglašen krivim zbog zloupotrebe položaja, kao i Emir Bubalo, koji ima presudu za prevaru u službi. Za profesora na Mostarskom sveučilištu Milu Lasića sve je objašnjivo, jer Bosna i Hercegovina srlja ka svome dnu. Zbog toga Lasić zaključuje.
Nije riješ samo odgovornosti vođa, njihova je primarna, ali sekundarna odgovornost je i na građanima koji se inate jedni s drugima i jedni drugima u izinat biraju, ako treba, i najgore među nama, samo da bismo pokazali tko je u stvari ovdje bio u pravu, recimo u posljednjem ratu ili u posljednjim ratovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Iz Sarajeva u Beograd, ko kome krade jezik? Naziv je debate održane u okviru dvodnevnog skupa Jezici i nacionalizmi. Na to pitanje odgovor su u prepunom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali da pronađu stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Govorilo se i o tome kolike su zaista razlike među jezicima nastalim raspadom bivše Jugoslavije, te na koji način kulturno-akademske elite zloupotrebljavaju jezik za širenje i jačanje nacionalizama, zabilježio je Dušan Komačević.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne. Dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rješenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. Znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Podsjećamo, počelo štampanje glasačkih listića za izbore 16. oktobra. U novu vladu ući ćemo samo uz posredovanje međunarodne zajednice, poručuje Gencin Imanbegu iz koalicije Albanci odlučno. Savjet bezbjednosti UN-a danas glasao nacrtu rezolucije o Siriji. U blizini Ankare raznijela se dva bombaša koji su pripremali napade automobilima bombama. Uragan Matthew na Haitiju odnio gotovo 900 života. U subotnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.